Valsts vides dienests ir saņēmis analīžu rezultātus, kas liecina, ka notekgrāvī līdzās uzņēmuma ražotnei ieplūst pēc normatīviem neatīrīt notekūdeņi. Un analīzes uzrāda, ka īpaši palielināts ir ķīmiskā skābekļa patēriņš ūdenī. Tas 15 reizes pārsniedz normatīvos aktos paredzēto. Savukārt, kas attiecās uz lauceses upes ūdens analīzēm, tad tās neliecina par ievērojumu piesārņojumu klātbūtni, jo ir tā, ka ūdens līmenis upē ir augsts, un tāpēc piesārņojums nonāk tā kā pretspiedienā un no grāvja gandrīz upē nenokļūst. Un situācija ir tāda, ka šobrīd ir ierosināta administratīvā lietvedība, un uzņēmumam ir uzdots līdz 5. janvārim sagatavot un iesniegt apstiprināšanai valsts vides dienestā pasākumu plānu par to, kā iekārtas darbība tiks uzlabota turpmāk.